Ui, gaur gauza bat eta beste atzeratu gara, baina arratsaldeko 6:17 direnean iritsi zaigu momentua gure ostiraleko solaskideekin hitz egiteko. Elizun Zunegi, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, bai.
Eta Olatzarrieta, arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Ez dakit, inbiri pixka bat eman behar dizuedan edo ez, baina Euskal Herrira ustet uda, berriz ere etorri zaigula gaur 25 gradu eduki ditugu. Erredakzioa lankide batek esan dit, lotxa ematen ziolako, baina bestela gaur goizean sandalia jarriko zituela berriz ere.
Hori hemen... Bruselan 20 gradu gutxiago dauzkagu, berat inbiri asko, eh?
Ondia ematen dizugu.
Hemen Katalunian sarri pasatzen da hori, eh? Hori, bi egun egiten ditugu eguraldi txarrarekin eta gero bapatean berriro beroa eta gaur ere oso giro ona indo eta temperatura ere nahiko altua zen, guain 20 gradu edo daude kanpoan, oseak, bai.
Mediterraneoa onaino iristen ari da, Eli, ikusten duzu. Ez dakit, alako batean arrimatuko zaigun negua, lehen ere gintzun kiku bat, baina tira, ez da torgeratzera, itxura batean, ikusiko dugu. Bueno, horre, Eli, aktualidadea, bueno, badakigun nondinora di joan gaur, badakit, 12:20 zirenean joan dela azkenean fiskala eta jarri duela masen kontrako kereila, baina iruditzen baldin bazaizu, hori gaur baztertu egingo dugu, eta nobedade pitxin bat ekarri duna gaur izan da, alderdi politiko berria aurkeztu dutela. Movement Catalunya izena duena, eta Ernest Maragall, beste Maragall ezagunaren anaia buru duena, ez da?
Bai, bueno, izenarena, esango dizut, oraindik ere ez dagoela garbi ze izen jarriko dioten, eh? Badago, badakizue, hau PSZ-etik, pixka bat...
oso gogotxu PSZ-erekin ez daudenek antolatu dutena, ez da?
Bai, poliki-poliki azken urte hauetan, PSZ-etik jende da esente joaten junda, eta, bueno, adibidez, Ernest Maragallek bere alderdia sortu zuen, gero badago beste PSZ-ren barruan tendentzi bezala izan dana, Avancem, Jon Ignasi, Elenaren taldea, bueno, talde ez da, baina bai mugimendua, hauek poliki-poliki PSZ-etik atatzen joan dira, eta hoiek denak elkartu egin dira, eta orain alderdi politiko berri hau sortu nahi dute. Hor egongo lirateke adibidez, Ernest Maragall esan dugun bezala, eta bere taldea, Joan Ignasi, Elena eta Avancem Kataluniakoek ere segurasko hor egongo dira, naiz eta oraindik ez duten erabat konfirmatu, eta konfirmatu dute ja dagoeneko PSZ-rekin Generalitateko kontseilariak izan ziren Montserrat Tura adibidez, baita ekonomiako salburua izan zena Castells, eta gero gaur egun oraindik PSZ-ko diputatu diren Marina Geli eta Nuria Ventura ere hor egongo lirateke, beraz
izen esanguratsuak eta ezagunak, ez da?
Hori da, bai. Poliki-poliki joan dira, ematen zon oso zaila zara denak elkarrekin biltzea berriro, baina azken egun hauetan eta azken hilabete hauetan Kataluniako politikak izan duen bide honek pixka bat batu egin ditu eta azkenean gaur aurkeztu dute, bai.
Eta balizko hurbilan izan genitzaken hauteskundeet horietara begira ari dira antolatzen dagoeneko edo
bai,
zer helburu daukate epe laburrean?
Bai, taldean ere egongo litzeke Bartzelonako udaletik alde egin zuen izena ez zaitatzen Marti da abizena, eta berak gaur esan du baietz datozen hauteskundetarako beraien helburua aurkeztea izango litzekela, zalantzarik gabe esan du udal hauteskundetan aurkeztuko direla, eta hemen izan daitezken hauteskundetarako oraindik ez dago garbi noiz izango diren, baina beraien helburua horretara ere aurkeztekoa izango litzekela.
Bueno, beste asunto horri buruz, hola, saiestuta utzi dedan gaiari buruz, Artur Masen eta beste bi kontseilerren kereila eta gero, Generalitateak, itzerdirik?
Hitz egin du bakarrik Generalitateko bozeramaleak eta hitz egin du hemengo albiste agentzia batera, Agencia Catalana de Noticias era, eta pixka bat esan du mugimendu hau eta prozesu hau horrek ez dula gelditzen eta aurrera jarraituko dula, baina ez dugu entzun Artur Masen ahotsik gaur agendan etzun inolako ekitaldirik eta bere ahotsa oraindik ez dugu hitz egin, egia da atzo batzu gauean ja esan zula zerbait, baina gaur ez du ezer esan, pentsatzen genuen generalitatetik egingo zutela deialdia eta beak egingo zula erreakzioa, baina ez da horrela izan, eta ez dakigu bihar dauken ekitaldiren baten hitz egingo duen ala ez.
Aurkituko du momentua, ez da olatz, aukeratzen ditu beti momentuak eta pentsatzen ditu honetan.
Bai, seguro hori ere kalkulatuta dagoela, ez, ondo pentsatuko zuten noiz zeratu, ez, bueno, indar gehiago emateko edo zakit, ez.
Bai, hala ere, hemen orain ikusmin handia dago, badakizue datorren aste artean berak hemendik aurrerako bideo horria aurkeztuko duela, oso ekitaldi pomposo hoietakoan, Bartzelonako forumean egingo du, 3.000 pertsona sartzen diran, hasiera batean beste batean egin bartzuten 2.000 pertsonentzako zana, beraz pentsatzen dut jende asko espero dutela. Eta orain ikusmin handia dago jakiteko, ba zenorako proposamena egiten duen Artur Masek, badakizue egun hauetan bilerak izan ditula alde batetik alderdi politikoekin eta baita ere gizarteko hainbat eta hainbat erakunderekin, asambleekin astelenean egontzan, Omnionekin ere bai, eta hoiekin denekin bildu eta gero, ba bere proposamena egiten ari da eta aste artean egingo du bere aurkezpen hori.
Eli, badakizu zer esan digun olatzek, Mediterraneoko girorik ez daukatela, baina nik uste dut Mediterraneoko ohiturak ari direla hartzen baita Belgikan ere, eh?
Abai.
Siesta egiteko taberna bat zabaldu dute.
Bai.
Ze ona.
Olatz.
Taberna, ez dakit, taberna, bai, 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 pos edo pausa hitzatik hartutako, frantsesetik hartutako zera izena jarri diote, eta bai, ba, siestak egiteko toki bat, eta gainea oso eskuragarri dagoena, ba Europako instituzioetatik eta enbaxadetatik eta oso oso gertu Europako instituzioak dauden auzo horretan, eta bai, ba siesta bat egitea joteko aukera ematen du toki bat,
ez? Otordua egin eta gero edo otordua bertan egin da gero lotxusta egiteko aukera ematen dizute o nola da hori?
Ba, goizeko 8:00 irekitzen dute, beraz, nik uste dut atxaldeko 6:00 edo izten dutela, beraz, bueno, egunean zehar, ba, edozin ordutan joteko aukera dago. Baino, bueno, azkenean da lo egiteko toki bat, ez? Eta bueno, gainera nahiko azkar egiteko, ze siesta laburrak, eh? Hiru siesta mota dauzkate, 15 minutukoa, 20 minutukoa edo orduerdikoa. Eta gero dezakezu siesta, ba bueno, ze hola eserleku sofa
eroso
hoitako baten, musikaterapiarekin, edo bueno, edo bestela, gero badaukate bat berezia dana, etzan egiten zea, baina koltsoiak ura dauka, ur beroa eta mutxo egiten da. Orduan aldi berean, ba bueno, masaje edo moduko bat ematen du eta luminoterapia ere bai. Nik uste luminoterapiarena hori neguan hemen oso interesgarria izango dela, nola argi gutxi egoten dan eta eguraldia oso tristea dan, han argi pixkat ematen badute eta bide bat siesta pixkat egite badzu eta bai, joan dan ostiralean ireki zuten eta guendik ez dakigu jende asko ondan edo ez, baina niri ideia oso nahi dutze zaite, bai, Bruselarako oso ideia ona. Siestaren aztagolako oso zabalduta hemen.
Eta gainera, olatz, Europako instituzioetatik gertu egin badute, hori prentxa horreko luz eta aspergarri horietako batean.
Oixe.
Ez, agian gute jezke.
Bai. Lo gutxi egiten duen kazetari asko da biten bene, bai, eta nik uste dut hori momentun baten hola junda asistatxo bat egin. Ama, ez dut gainera, ordu erdi baino gehiago ez tala loikien behar, orduan. Bueno, ba, hor jateko edo bazkaltzeko
indar berritzeko ba, indar berritzeko oso gutxi gir.
Indar berritzeko, bai, gainea, bueno, badakizue basistak dauzkantza guztik, ez, ba, produktibitatea onditu egiten dala, konzentrazioa ere, bai, osiste indagero, ba, bueno, baina primeran, bueno, eta prezioa ez daitek, eta egarezia dut gainea, bentsatu, bueno, olako gauza bat, eta hemen izan da, hemen bakizu asko aprobetsatzen dituzela, ba, 7 € 15 minutuko osista.
Ez dago gaizki.
Ez dago gaizki. Haizu, eta 15 € siestarik luzeena, orzea, tramankulu guztiekin urberoarekin.
Bai, gainera,
hori 15 €.
Nola urberoarekin? Zer esan nahi da urberoarekin?
Koltsa beroa jarriko dute.
Koltsoi bero bat, bai, koltsoi bero bat mugitu egiten dana gainea, eta, bueno, zaketor lo asko.
Eta, badakizu, Eli, askotan loa bezain beharrezkoa izaten dela zapatak entzea. Eta hori ere uste proposatzen dut, bai, ez?
Bai, sartu orduko, zapatakendu, patuko moduko bat jantzi behar dira, danak trasto guztiak sarren utzi behar dira, bai eta telefono, patrikako telefono ere, bai, ikustet, amaz unutu patrikako telefonik gabe egotea ja, oidala,
hori ere relajazioa ondia.
Relajatzeko, bai, ez tegu sekula itzali nahi, eta hoi, ba, kanpoan utzi berbali maizu, ez tezu entzungo, eh? Eta bai, bai, eta bordun bono sartzen zea hor, horretarako, eh? 15 minutu bakarrik, eta hori, siesta egiteko.
Ez dakit, eguberrietako musika jarriko gote duten, luminoterapiarekin batera. Baino, hortxe daude gabonak, txistorra jateko hilabete falta zaigu oraintxe. Bartzelonan argiak piztuko dituzte gaur, ez, Eli?
Orain txaituko da Bartzelonako alkatea, Xavier Trias, gabonetako argiak pizteko antolatu duten ekitaldia egiten, Salvador Espriu parken egingo du gaur, eta bai, Bartzelonako argiak piztuko dituzte, lehen ere guaindala egun batzuk esan genuen, grazia pasealekukoak ze politiak izango ziren, eta bueno, ba, denetara €140,000 presupuestoa dute, aurten argi hoiek, eta bueno, 304 ordu egongo dira piztuta, arratsaldeko 6etatik, eta gauerdira arte, eta bueno, ba, hasi dela, etorri dela, ja... Gabonetako giroa, bai. Argiak eta dena, beraz konsumismoa, gora eta gora berriro ere.
Bai, atzo lanetik etxerako bidean ikusi nuen ere auzoan ere hasi zirela argiak txintxilikatzeko kablea jartzen, behintzat hemen argirik ez da, baina Bruselan eskaparateetan eta ageri aldira ja gabonetako gauzak.
Bai, ikusten dira eta hemen gertu dagoen kale baten ere jarri dituzte, bueno, denda bat irek dute, justu gabonetarako bakarrik irekitzen duten denda bitako bat, opariak eta erosteko, eta hor ere izarrak, eta bai jarri dituzte, bai, hemen prestatzen ari dira.
Egoten da egun bat argiak pizteko?
Ba, iesan, ez ez uste, zer joan dan urtean nahiko, bueno, nahiko zalaparka ez, baina bueno, polemika pixkat egon zen energiaren gastuaren gatik, eta uste dituztela hainbeste piztu. Bai, gabonetako zuaiterekin ere hemen polemika egotea, orduan, bueno, nahiko gaiza izaten da, hemen badakizu gainera Bruselan oso zea diala, ba, bueno, iria zatituta dago komuna delakoetan, ez? Auzoetan eta auzo bakoitzak dana egiten du beraientzako, beraz, San Nikolas ere ez da Bruselara etortzen, baizik eta Bruselaka auzune bakoitzera, ba, egun ezberdin batzen etortzen da, beraz, bueno, auzunen arabera, auzoen arabera ingo dute ziurrenek.
Eli, ez daukate sirik, baino ia, eh?
Ikustu, ez daukatela?
Ez sirik, iriaren alde bat eta bestia banatzeko baino, ematen du baietz, eh? Kontatzen digunarekin olatzek. Bueno, hor ere behar bada aurkitu beharko dute coachen bat horko kontuak konpontzeko olatz. Coachak, geroz eta ugariago dira coachak, ez dakit jabetu zareten.
Bai. Gauza askotarako, ez da, erabiltzen dira.
Orain 12 urte 3000 bazkide zituen munduko coachen federazioak eta gaur irakurri dugun datu baten arabera 25.000 profesio 25.000 pertsona dira. Ofizio berria da, baina ez dago oso garbi zer den coach bat zuentzat definiziorik badauka coach izateak zer da?
Ufi.
Eliku izan gaitezke coach, esango izotzatekoain. Ni lagun badaukat Madriden bizidana eta, bueno, langabezian geratu zen, beakazetaria da, eta urtebeteko ikasketak egin ditzu, communication coach izateko. Hau da, jendeari laguntzeko, erakusteko, komunikabeen aurrean agertu behar behar du, ba, zer egin behar duen, nola hitz egin behar duen, nola aportatu behar duen, ze arropa eraman behar ditun, nola hitz egin behar duen, ze hitz erabili behar ditun, eta hola.
Bueno. Batzuk badaugate premia, ez?
Hori esan behar nuen.
Zuk esan ez dezun ez Neronek esan dut. Ez dakit, horrelako...
Baina hori urtebeteko kursua eginda gero, noski, hemen, bueno, ez dakit gaionen inguruan badago denetarik, ez? Ba, bere burua prestatu ez duena, edo prestaketari gabe pentsatzen duena, ba, bueno, gai dala, ba, gomendio emateko, ez? Azkenean coach nola itzuliko genuke, bueno...
Bira, bizitzako entrenatzailea da coach, esaten digu entzule batek oraintxe. WhatsAppera idatzi digu 688-666-000 telefonoan. Beraien gauzak bidali ditzakete gure entzulek eta horixe esaten digu. Bizitzako entrenatzailea dela coacha. Definizio nahi iruditzen zaizue?
Bai.
Baina gero, esparru ezberdinetarako daude ere bai coachak, ez? Arlo ezberdinetarako, ez? Ejekutibuentzat coacha, ba, bueno, nola coach edo gomendio ematen duena, baino, batez ere goikarguak dauzkatenak enpresetan, eta, bueno, hor dauzkaten, bueno, ba, tensioak, ez, euren bizitza pribatuaren, eta lanaren artean, eta eta estresa eta presio eta guzti hori, eta orain ikusi dute bai estatu batuetan oso zalduta dagoela personal branding coach dala, bueno, ba lanpostu bate aurkitzeko, orain ez da nahikoa kurrikuluma bidaltzea, ba personal branding coach batek antza ere asko laguntzen omen du, ez? Zure burua nolabait saltzea, ez? Zure marka edo zure zu produktu bat bezala jartzea.
Eske saltzaile ona izan behar da bizitza hontan, ezta?
Saltzaile ona, bai, bai.
Hala ere, gauza guzti hauetan beti amorrazi pixkat ematen dit, izena zergatik izen behar du inglesea, zergatik ez dugu euskeratzen, edo, ez? Ematen du, bai. Coach sartez paezu, bueno, ja, ez tola ezartako balio. O sea,
agian izango da...
Aholkularia naiz eta, ba, kakazarra, eta coach naiz eta orduan ja ematen du zehala, ez?
Hori da, salmentarako zelofana, ez?
Bai, baino... Bueno, ez dakit. Nei, amorru pixkatu baten dit. Bueno, hori, fin, hori nire txorakri bada, baino.
Bueno,
izan inbiar nun.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan estatu batuetan sortutako mugimendua zen, eta, bueno, ba, esate baterako, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseak, ba, coach izateko katedra bat atera berria du.
Eta zei, ikasketa bezala eskaintzen dute eta
bai, katedra atera du. Beraz, bai, horretarako izango da. Egia esan, ez naiz apuntatu, li hori ere esan behar dizut,
Bueno, ba, apuntatu zaitai noa eta berze erakusten duten eta, bueno, agian izan daiteke gutzeko ere.
Beti ikasten
da zerbait. Ikasketa batzuk egiteaz gain ikuste badagola ere beste zerbait hor, ez? Badau, beti egoten da jende multzo baten artean, beti dago pertsona bat, ez? Ola, gomendioak ematen dituna eta gauzak ikusteko, ez? Ikuspegi, kanpoko ikuspegi bat daukana, eta beti, ba, bueno, beti dago lagunen bat, ez? Coach lanetan egiten dana, ez?
Ja. Mm-hmm. Bai, bai, nik pentsatzen dut, segurasko jende guztiak ez dola balioko, ez? Hori izateko, esan nahi den naiz eta ikasketak egon, baino behar dela izan, ba, ez dakit, modu berezi batekoa, ez da? Esan nahi dut, oso zozoa balimazea eta ba ez? Ez dakit, ez dut sekula erabili coach bat zertarako, eta beraz ez dakit oso ondo baino iruipen hori daukat, bai.
A ber, hemen beste entzule batek idazten digu, salmentarako zelofana, psikologo laguntzaile ez dutelako esan nahi? Ez dakit.
Bueno.
Baina coach batek ez ditu gomenduak ematen, zure bidea eta zure erantzunak bilatzea eta aurkitzen laguntzen dizu.
Bai.
Hori da, aportatzen diguten agure entzuleek.
Bueno.
Baina antzeko, bueno, ez da gauza berdina, baina badauka hor, zera, ez? Antzekoa ematen dudala, ez? Edo, ez dakit. Ez gezeo goeratan hartzen du persona batek coach bat.
Ba, behar badaukanean, ez?
Bueno, pentsatzen dut, Ainhoa, datorren astean, bai. Coach bat hartu berko
genuen. Coachen bat hartu berko genuen, argi dago ez dakigula ez.
Hori da, gehiago aztertu behar dugu.
Hori da,
gehiago aztertu behar dugu.
Bai.
Olatz, Elik badaki gehiago Pako Ibañez buruz. Gaur berarekin hitz egin dut lehenxeago eta egia esan arreta eman dit. Badakizu zenbat urte bete dituen Pako Ibañezek? 80. Bai.
80 dauzka.
80 urte bete ditu azaroaren 20an hain zuzen.
Bai, bai.
Eta aste artean kontzertua Bartzelonan, Eli, eta zer pasatzen da? Kontatu iazu.
Ba, egun horretan justu Artur Masen itzaldi hori dagoela. Lehen aipatu dizuten itzaldi hori.
Nagusi hori dagoela eta sarrerak zen euskala eta ezin dezula joan.
Efectivamente. Hori da.
Zoran sarrera bialko dituzu? Elio.
Yo en sarrerak ez dakizengo dean, no pari bat zen gainera,
Sospeta, egin dezakezu.
Eske Pako Ibañez bakarrik ez ditu urteak bete, Olatz, beste norbaitek ere bai. Eta orain ez
beste norbaitzuk ere bai,
Hori da, hori da. Beste norbaitzuk ere bai. Horretan utziko dugu pluralean, ezta?
Hori da.
Eta zer pasako da?
Ba, nik atzo entzun nuenean 80 urte egin zitula Pako Ibañezek gelditu nitzen txundituta. Benetan esate dizut, bueno, badakit, bai, ni txikitan eta gaztetan Pako Ibañez ja bazebilen, ezta, bere musika egiten eta baina 80 urte iruditu zitzaiten eta gaina oso ondo dago oraindik eta oraindik kontzertuak ematen jarraitzen du. Gainera esan behar dizuet, datorren aste artean Bartzelona emango dula kontzertua, baina abenduaren 10ean Donostian emango dula. Beraz,
ordurako aurkitu beharko dizugu. Hori da. Aurkitu beharko dizugu sarrera bat ordurako.
Bai, sarrera eta abioieko biletearen bai.
Bai, baitakit Pakok falta motako zaitula datorren asteartean.
Bai.
Zer egin behar duzu sarrerarekin?
Ba, ez dakit zeingo deten. Ba, ez dakit bakarren bat eman beharko diot, lagunen bati edo bai, aurkituko dugu. Bai, pena handi ematen dit, benetan, ze Pako Ibañez asko gustatzen zait eta penakin, baina bueno, da Arthur Masen hitzaldi hau ere oso importante izango da eta ba, bueno, usten dut behartuta nagoela pixka bat hitzaldi horretara joatea eta beraz oraingoan ba Pako Ibañez alde batera utzi eta Arthur Masena joango naiz.
Bueno, orain alde batera utzi ez, hementxe jarriko digu dizugu
aizen ere
opari bezala iruditzen.
Oh, vale, eskerrik asko, eh?
Ez horregatik.
Zorionak, Eli.
Eskerrik asko. Eta bueno, zorionak ainoa.
Ba, eskerrik asko.
Baita, ba zorionak.
Bueno, datorren aste ostiralean berriz, hitze eingo dugu.
Bai, bai, hemenango gea.
Biei aste ona pasatzeko esango dizuet.
Berdin,
zuek ere, agur.
Hau pena eta pesadun bria zen arrak aurrak ukatu, aurrorentzako beste jaberik ez iliteke topatu. Peio Josepe bilotzneria aurroren aita zuzaitu, aurrorentzako beste jaberik ez iliteke topatu. Fortunatua nitzala baino ninaiz fortuna gabia, agure batek eraman ditu umia eta Andria. Aurra berea bazuen ere, Andrea nuen nerea. Agure batek eraman ditu umia eta Andria. Peio Josepe tabernan dala, aurra jaio dala Raulen, etxera joan da esan hemen du, ez daneria izanet. Bere ama topa dezala, aurrorek gaita zein du ben. Peio Josepe tabernan dala, aurra jaio dala Raulen.